Μια ιστορία θα σας πω.
Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
Για εκείνους που φώτισαν τα μονοπάτια της σκέψης.
Για συνθέτες που χάθηκαν στα πεντάγραμμα.
Γλύπτες που έδωσαν πνοή στην πέτρα.
Ζωγράφους που άλλαξαν την προοπτική του κόσμου.
Μια ιστορία θα σας πω. Εδώ, στον ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ και των 102 FM. Καθημερινά, στις 5 το απόγευμα, με τον Θανάση Δικόπουλο.
Η εκπομπή ως γνωστόν θαυμάζει τον αριστοκράτη Έρβιν Ρόουμεν. Ουδέποτε υπήρξε μέλος, ούτε καν φίλος του Εθνικοσοσιαλιστικού Κόμματος του Αδόλφου Χίτλαρ. Εκείνη η παλιή, ξέρετε, γαλαζοαίματη της Βιτεμβέργης, πάντοτε έφτυναν κατάμουτρα τα θλιβερά τυπάκια του ναζισμού. Το αφρικανικό σώμα που διοικούσε ο Έρβιν Ρόουμεν δεν κατηγορήθηκε ούτε μία φορά για εγκλήματα πολέμου. Οι στρατιώτες των συμμάχων που εχμαλωτίστηκαν στην Αφρικανική εκστρατεία ανέφεραν ότι έτυχαν ανθρώπινης μεταχείρισης. Κάθε φορά που από το Βερολίνο έφτανε κάποια διαταγή για εκτελέσεις Εβραίων στρατιωτών, αμάχου πληθυσμού και καταδρομέων που είχαν εχμαλωτιστεί, ο στρατάρχης Ρόμελ τις έσκιζε και σκόρπιζε τα κομμάτια τους στους αγέριδες της ερήμου. Έξοχος στρατιώτης και ιδιοφυής στρατιωτικός ηγέτης, συνεπήρε τη φαντασία του απλού κόσμου χάρη στα ασυνήθιστα κατορθώματά του, αλλά και την απαράμιλη δυνότητά του σε ζητήματα τακτικής. Πολεμούσε πάντα στην πρώτη γραμμή, δίπλα στους άνδρες του, και διακρίθηκε επανειλημμένα στο πεδίο της μάχης, χαράσοντας διαρκώς νέες στρατηγικές πολέμου και επινοώντας ταυτοχρόνως αμυντικά τεχνάσματα, κάτι που του επέτρεψε να πρωταγωνιστήσει σε ένα από τα δυσκολότερα θέατρα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Ο Ρόμελ έφερε τον τίτλο του στρατάρχη, ωστόσο έμεινε στην ιστορία ως η Αλεπού της Ερήμου. Το 1941 ο Χίτλερ θα του αναθέσει τη διοίκηση της 15ης Μεραρχίας Πάντσερ και της 5ης Ελαφράς Μεραρχίας. Αυτές θα αποτελέσουν τον πυρήνα του γνωστού ως Africa Corps, γερμανικού εκστρατευτικού σώματος στη Βόρεια Αφρική. Βασική του αποστολή ήταν να βοηθήσει τον Ιταλικό στρατό, ο οποίος έχοντας πολύ κακό οπλισμό, ατάλλαντους ηγέτες και χαμηλό ηθικό, είχε υποστεί σχεδόν συντριβή από τους Άγγλους. Ρόμελ, με πολύ κατώτερες αριθμητικά δυνάμεις, θα ανατρέψει ολοκληρωτικά το σκηνικό.
Heute Nacht geht der Traum meines Lebens zu Ende, denn sein Schiff sticht in See und mein Liebster nahm Abschied von mir. Liebe wohl, sagte er, und er gab mir noch einmal die Hände. Bleib mir treu, sagte ich, meine Sehnsucht ist immer bei dir. Unter der roten Laterne von St. Pauli sang mir der Wind heut zum Abschied sein Lied. Drum denk ich immer so gern an St. Pauli, wenn auch mein Liebster mich lang nicht mehr sieht. vor mir, blauer Junge, dein braunes Gesicht. Träum ich von dir, weil dein Mund mir den Himmel verspricht. Unter der roten Laterne von St. Pauli werd ich am Tag deiner Heimkehr einstehen. Das gibt eine Wiedersehen. Blauer Junge, dein braunes Gesicht. Träum ich von dir, weil dein Mund mir den Himmel verspricht. Unter der roten Laterne von St. Pauli werd ich am Tag deiner Heimkehr einstehen. Das gibt ein Wiedersehen.
Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 των FM του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ. Ο Θανάσης Βικόπουλος είναι στο μικρόφωνο, ο Παναγιώτης Βούρας στην τεχνική υποστήριξη. Να καλησπερίσουμε τους φίλους και τις φίλες στο πρώτο πρόγραμμα, καθώς επίσης τους αγαπητούς ακροατές και τις αγαπητές ακροάτριες στην Αίρα Χανίων και στην Αίρα Πάτρας, καθώς επίσης και όλους όσοι μας ακούν από το διαδίκτυο. Ξεκινήσαμε με μια πολύ όμορφη τα χρόνια εκείνα φωνή από μια πολύ όμορφη ξανθιά κυρία με έντονα ζυγωματικά, την Λάλε Άντερσεν, και το τραγούδι «Unter der roten Laterne von St. Pauli» σε μια χογράφηση του 1942. Κάποτε θα έρθει η ώρα που θα κάνουμε ένα αφιέρωμα στη συγκεκριμένη τραγουδίστρια, την πρώτη που τραγούδισε το Λιλί Μαγλέν. Και το τραγούδι το οποίο ακούσαμε κουβαλά μια υπέροχη ιστορία που οδηγεί κάποια στιγμή ιστορικά στο Λιλί Μαρλέν, ένα τραγούδι που χαρακτήρισε, θα έλεγε κανείς, όχι μόνο τις δυνάμεις του άξονα κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, αλλά και τον ίδιο των συμμάχων. Είχαμε αφήσει τον Ρόμελ να χτυπιέται με τους Βρετανούς. Στις μάχες εκείνες χρησιμοποίησε πολλά τεχνάσματα. Έδινε διαταγές για ψευδείς υποχωρήσεις που οδηγούσαν σε παγίδες. Τοποθετούσε παλιούς κινητήρες αεροσκαφών σε φορτηγά με σκοπό να σηκώνουν σκόνη για να δείχνουν υπέρτερες οι δυνάμεις του. Μετακινούσε φορτηγά προς κάποια κατεύθυνση για να επισημανθούν από την αεροπορία και το βράδυ αυτά γύριζαν στη βάση τους. Δημιουργούσε ξύλινα ομοιώματα αποτεθωρακισμένα για την παραπλάνηση των αεροπλάνων αναφοράς του εχθρού σε ό,τι αφορούσε τις δυνάμεις του στρατού του. Κατά τη διάρκεια των μαχών έστεινε ψεύτικα πυροβόλα για τον αποπροσανατολισμό και πολλά άλλα κόλπα. Οι Βρετανικές δυνάμεις έπεφταν συχνά στις παγίδες αυτές που επάξια του χάρισαν το προσωνύμιο Αλεπού της Ερήμου, όπως είπαμε. Το Φεβρουάριο του 1941 θα συλλάβει εχμαλώ τους δύο Βρετανούς στρατηγούς και έτσι θα προαχθεί σε στρατηγό από τη γερμανική διοίκηση. Επίσης, κατάφερε να εκδιώξει τις Βρετανικές δυνάμεις από τη Λιβύη και να τις αποθήσει στην Αίγυπτο. Περικύκλωσε το Τομπρούκ, το σημαντικότερο λιμάνι της Κυρεναϊκής, και το πολιόρκησε. Οι Βρετανοί οργάνωσαν τρεις επιχειρήσεις για τη διάσωσή του. Οι δύο πρώτες, οι επιχειρήσεις Brevity και Battlex, θα αποτύχουν. Η τρίτη, η λεγόμενη επιχείρηση Crusader, Αρχικά θα αποτύχει και ο Ρόμελ οπισθοχωρεί μέχρι την Κωμόπολη της Ελαγκέιλα στις 7 Δεκέμβρη του 1941. Με θάρρος πλέον οι Βρετανικές δυνάμεις τον καταδίωξαν, αλλά στις 20 Γενάρη του 1942 ο Ρόμελ εξαπέλυσε σφοδρή αντεπίθεση, προκαλώντας τους Άγγλους τεράστιες απώλειες. Οι σύμμαχοι έφτασαν στο Τομπρούκ και κλείστηκαν εκεί, προετοιμαζόμενοι για πολιορκία. Στις 24 του Μάη όμως, ο Ρόμελ επιτίθεται ξανά και πλευροκοπεί τις συμμαχικές δυνάμεις στην Καζάλα και το Μπιρ Χακίμ, εξαναγκάζοντάς τες σε υποχώρηση. Έτσι, οι σύμμαχοι θα εγκαταλείψουν το Τομπρούκ, το οποίο ο Ρόμελ κατέλαβε στις 6 Ιουνίου, αναγκάζοντας τους 33.000 υπερασπιστές του να παραδοθούν. Η νίκη εκείνη ήταν που του εξασφάλισε τη ράβδο του στρατάρχη, τον ανώτατο δυνατό βαθμό του Τρίτου Ράιχ. Παράλληλα, θα αναγκάσει τον Βρετανό Πρωθυπουργό Ουίνστον Τσόρτσιλ να αναφωνήσει: «Δεν θα βρούμε ποτέ έναν στρατηγό ικανό να κερδίσει μία μάχη». Ο Μπέρναρντ Λο Μοντγκόμερι γεννήθηκε στις 17 Νοέμβρη του 1887 στο Κένσινγκτον του Λονδίνου. Ήταν το τέταρτο από τα 9 παιδιά του Αγγλικανού ιερέα Ερίκου Μοντγκόμερι και της Mount Farrer. Το 1889 ο πατέρας του Μοντγκόμερι έγινε επίσκοπος της νήσου Τασμανίας που ήταν απικία τότε της Μεγάλης Βρετανίας, αναγκάζοντας έτσι όλη τη φαμίλια να μετακομίσει στο απομακρυσμένο νησί. Παρότι οι γονείς του Μπέρναρντ δεν ενδιαφέρθηκαν για τη μόρφωσή του, ο ίδιος δοκίμασε το 1897 να πάει στο σχολείο του Βασιλιά, ένα εκκλησιαστικό εκπαιδευτικό ίδρυμα. Οι σπουδές του σταμάτησαν μετά από ένα χρόνο και ξανάρχισαν το 1901, όταν πήγε στο σχολείο του Αγίου Παύλου, όπου φίτησε για 4 χρόνια και αργότερα, το 1907, ο Μπέρναρντ αποφάσισε να φοιτήσει στην στρατιωτική ακαδημία του Σάντχερστ. Και ύστερα από ένα χρόνο αποφύτησε ως αξιωματικός στην 36η θέση σε σύνολο 170 μαθητών. Δεν το λες και λίγο. Τοποθετήθηκε στο πρώτο τάγμα στρατιωτών στην Ινδία μέχρι το 1913. Πάντως, οι αναφορές των ανωτέρων του μιλούσαν για ένα νεαρό με αγενή συμπεριφορά που έμπλεκε συχνά σε καυγάδες και βραδιές με μπόλικο ουίσκι. Ένα χρόνο αργότερα, από την πρώτη γραμμή του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, ο Μοντγκόμερι έχτισε τη φήμη του. Λίγες μέρες μετά την άφηξή του στη Γαλλία, στις 23 Αυγούστου του 1914, διατάχθηκε για έφοδο χωρίς να έχει χρόνο για οργάνωση. Στη μάχη, στο Λεκατό, έχασε πολλούς άνδρες και ο ίδιος θεωρήθηκε αγνοούμενος. Σε ηλικία 26 ετών, στις 13 Οκτώβριου του 1914, τραυματίστηκε βαριά στην πρώτη μάχη του Ήπρ και κέρδισε το μετάλλιο των διακεκριμένων υπηρεσιών και το βαθμό του διοικητή λόχου. Επέστρεψε στη Γαλλία μετά από την ανάρρωσή του ως αξιωματικός της 104ης ταξιαρχίας και πήρε μέρος στην πολύ νεκρή μάχη του Σόμ, στην οποία ο Βρετανικός και ο Γερμανικός στρατός θρύνησαν περισσότερα από 1 εκατομμύριο θύματα. Once again. Wish me luck as you wave me goodbye. Από την Grassy Fields ακούσαμε, φίλες και φίλοι, ένα τραγούδι που έκανε την εμφάνισή του το 1939 στο film Shipyard Sally, προπολεμικό δηλαδή. Ένα τραγούδι που δεν κάνει καμία αναφορά στον πόλεμο, ωστόσο έγινε πραγματικά μια σημαία για τους Άγγλους κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, μιας και έχει αυτόν τον ιδιαίτερο τίτλο. Ευχήσου μου τύχη όσο μου λες αντίο. Έως το τέλος του πολέμου, ο Μοντγκόμερ υπηρέτησε σε σημαντικές θέσεις με μεγάλες ευθύνες και αναφερόμαστε ακόμη στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Όταν υπεγράφει ανακοχή, είχε φτάσει στο βαθμό του αντισυνταγματάρχη. Την περίοδο του Μεσοπολέμου φίτησε στο κολέγιο του Κάμπερλι και υπηρέτησε στην Ιρλανδία, την Αίγυπτο και την Παλαιστίνη. Παντρεύτηκε, έχασε τη σύζυγό του, έγινε υποστράτηγος και αφοσιώθηκε στην καταπολέμηση των Ναζί. Το 1942, Winston Churchill διόρισε τον στρατηγό Γκόρτ, διοικητή της 8ης στρατιάς της Αφρικής, αλλά ο άτυχος Βρετανός σκοτώθηκε σε αεροπορικό δυστύχημα. Ο Ρόμελ κάνει το δικό του πάρτι στη Βόρεια Αφρική και όπως είπαμε και νωρίτερα, ο Churchill θα αναφωνήσει εκείνο το ιστορικό «Δεν θα βρούμε ποτέ ένα στρατηγό ικανό να κερδίσει μία μάχη». Είχε έρθει η ώρα να δοκιμάσει την τύχη του απέναντι στην Αλεπού της ερήμου, ο Μοντγκόμερι, ο οποίος προήχθη πλέον σε στρατηγό. Ο Ρόμελ καταδιώκει ανελέητα τις συμμαχικές δυνάμεις, οι οποίες τον σταματούν στο Ελ Αλαμέιν. Γιατί? Γιατί πολύ απλά ο Ρόμελ δεν έχει πλέον τα μέσα να προχωρήσει. Ο αλαζόνας αγενής και ματαιόδοξος Μοντγκόμερι μπορούσε να εμπνέει τους στρατιώτες του. Άλλωστε αυτό τον ένοιαζε, μόνο αυτό. Στους Αμερικανούς φερόταν με απίστευτα ελιτίστικο σνόπ τρόπο, θυμίζοντάς τους το «We're English to the bone». Ακόμη και τους Αμερικανούς προϊσταμένους του τους θεωρούσε κατώτερους. Ισοπαλία λοιπόν στην πρώτη μάχη του Ελ Αλαμέιν. Ο Ρόμελ, αν είχε καύσιμα, θα τους τσάκιζε τους Άγγλους, αλλά δεν είχε. Οι Άγγλοι, πάλι τρομοκρατημένοι από την ορμή των Africa Corps, δεν τολμούσαν να ξεμητήσουν από το καβούκι τους. Στασιμότητα στο μέτωπο. Πρώτη κίνηση του Μοντγκόμερι όταν ανέλαβε τις δυνάμεις της Βορείου Αφρικής ήταν να ασκήσει τα σχέδια υποχώρησης. Δεν υπήρχε για αυτόν δρόμος προς τα πίσω παρά δύο επιλογές. Θάνατος στη μάχη ή προέλαση. Η οκνηρότητα και η τοπάθεια έδωσαν τη θέση τους στην αποφασιστικότητα και τη στρατηγική της νίκης. Φίλες και φίλοι, οδεύουμε πλέον σε αυτό που οι ιστορικοί ονομάζουν δεύτερη μάχη του Ελ Αλαμέιν. Το σχέδιο των συμμάχων απέβλεπε στην εξαπάτηση του εχθρού σχετικά με τις πραγματικές προθέσεις τους και στη συντριβή του αντιπάλου με επιθετικές ενέργειες. Την επιχείρηση ανέλαβε η 8η Βρετανική Στρατιά, αποτελούμενη από το 30ο Σώμα Στρατού στον Βόρειο Τομέα και το 13ο Σώμα Στρατού στον Νότιο Τομέα. Το σχέδιο των επιχειρήσεων των Γερμανών προέβλεπε άμυνα στην κατεχόμενη από αυτούς τοποθεσία με ιδιαίτερη βαρύτητα στο βόρειο τομέα. Οι δυνάμεις του άξονα διέθεταν στην περιοχή το 21ο Σώμα Στρατού στο βόρειο τομέα και το 10ο στα νότια. Η συμμαχική επίθεση εκδηλώθηκε στις 10 το βράδυ της 23ης Οκτώβρη του 1942. Η αντίσταση των γερμανοϊταλικών στρατευμάτων ήταν ιδιαίτερα στεναρή, αποτρέποντας τη δυνατότητα στους συμμάχους να διασπάσουν την αμυντική τους γραμμή. Τη νύχτα της Δευτέρας προς 3η Νοεμβρίου δημιουργήθηκε ρήγμα στον βόρειο τομέα και στον νότιο στις 3 του μήνα. Από την επόμενη άρχισε η καταδίωξη των υποχωρούντων δυνάμεων του άξονα. Οι ιταλικές μεραρχίες, εγκαταλελειμμένες στην έρημο χωρίς εφόδια και τροφή, είτε διαλύθηκαν είτε παραδόθηκαν στους συμμάχους. Οι άνδρες του Ρόμελ συνέχισαν να υποχωρούν, εγκαταλείποντας την Κυριναϊκή και τελικά εγκαταστάθηκαν στη γραμμή Μπάρετ στην Τινησία. Παράλληλα με την προέλαση του Μοντγκόμερι, ο Αμερικανός στρατηγός Άιζενχάουερ αποβιβάζει στην Καζαμπλάνκα ένα ισχυρότατο σώμα αποτελούμενο από Αμερικανούς και Βρετανούς στρατιώτες στο πλαίσιο της επιχείρησης Πυρσός. Φίλια εδάφη στην επιχείρηση εκείνη ήταν η Αλεξάνδρεια, που μετά τη νίκη του Ελαλαμέν δεν διέτρεχε κανένα κίνδυνο, η Μάλτα, την οποία οι σύμμαχοι προσπαθούσαν να διατηρήσουν υπό την κατοχή τους, κόντρα στους Ιταλούς, και τέλος το Γιβραλτάρ, που στους φόβους που εξέφρασαν οι Αμερικανοί για τυχόν εισβολή των Γερμανών στην Ισπανία, ο Φράνκο τήρησε την υπόσχεσή του περί απόλυτης ουδετερότητας. Το πενταγραμμό μας, τα τραγούδια μας γενικώς, κινούνται σε χρονιές Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου ή σχετικές με αυτόν. Πάμε σε μια άλλη μεγάλη κυρία της εποχής για την πλευρά των συμμάχων. Πάμε στη Βέρα Λίν και στο τραγούδι «The White Cliffs of Dover».
The shepherd will tend his sheep, the valley will bloom again, and Jimmy will go to sleep in his own little room again. There'll be the white cliffs of Dover tomorrow, just you wait and see. The shepherd will tend his sheep, the valley will bloom again, and Jimmy will go to sleep in his own little room again. There'll be bluebirds over the white cliffs of Dover tomorrow, just you wait and see.
Ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονία τη ΕΡΤΡΙΑ 102 FM. Ακούτε πάντα την εκπομπή Μια Ιστορία Θα Σας Πω, που ψάχνει μια 23η Γενάρη κάπου στην άμμο τη Βορείου Αφρική. Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, Παναγιώτης Βούρας στην τεχνική υποστήριξη. Αποτέλεσμα τη ουδετερότητα που λέτε του Φράνκο στο Γιβραλτάρ ήταν να παραμείνει εκεί ο σημαντικότερο σταθμό ανεφοδιασμού και ελιμενισμού των συμμαχικών πολεμικών πλοίων και στάθμευση των αεροσκαφών. Χωρί αυτή την διασφάλιση του Φράνκο, η όλη απόβαση θα επιχειρούνταν μόνο από το Μαρόκο. Μάλιστα, οι Βρετανοί, μέσα στον ενθουσιασμό του από την παραπάνω διαβεβαίωση, ζήτησαν την τελευταία στιγμή την τροποποίηση του σχεδίου με μοναδικό σημείο απόβαση στην περιοχή Bon Bouzy αντί της Καζαμπλάνκα. Τελικά βέβαια επικράτησε η σύνεση του αρχικού δρομολογημένου σχεδίου. Ο Ρόμελ βλέπει πως το παιχνίδι της Βόρειας Αφρικής είναι χαμένο. Ο ίδιος είναι πολύ άρρωστος. Παρουσιάζει υψηλή πίεση, εντερικό κατάρρου και ο Χίτλερ τον κατηγορεί για ητοπάθεια όταν ο στρατάρχης του προτείνει να σώσουν ό,τι μπορούν και να μεταφερθούν στην Ευρώπη. Ο Ρόμελ κατάκοπος διευθύνει τη σταδιακή υποχώρηση του στρατού του μέσω της Λιβύης προς την Τινησία, παρά τις αντίθετες εντολές του Χίτλερ, ο οποίος επιμένει σε στατική άμυνα μέχρι σε Σχάτων. Σε αυτό το σημείο αρχίζει και η πλήρης μεταστροφή του Ρόμελ, που έτσι κι αλλιώς δεν συμπάθησε ποτέ τον Αδόλφο. Η κατάσταση σε όλα τα μέτωπα αρχίζει να ανατρέπεται. Οι μεγάλες γερμανικές δυνάμεις που έχουν εμπλακεί στο μέτωπο της Σοβιετικής Ένωσης έχουν παγώσει εξ' από τη Μόσχα. Και ο τύπος με το μεγάλο μουστάκι, ο Ιωσήφ Στάλιν, βγάζει λόγο από το Κρεμλίνο για την επέτειο της Οκτωβριανής Επανάστασης, ζητώντας από τους άνδρες του να θανατώσουν το φασισμό. Η ένδοξη αλεπού της ερήμου, διότι τέτοιος ήταν ο Ρόμελ, σε μια ίστατη επίδειξη στρατιωτικής ευφυΐας τσακίζει τους Αμερικανούς με τα ψέματα που λέμε στη μάχη του περάσματος Κασερίν και σταθεροποιεί τις θέσεις του. Το Africa Corps όμως δεν έχει πια ούτε μία σταγόνα βενζίνης και ενισχύσεις δεν προβλέπονταν από το Βερολίνο. Οι Γερμανοί υποχωρούν σχεδόν με τα πόδια διαρκώς και στέκονται μπροστά στην Τρίπολη της Λιβύης στα μέσα Γενάρη του 1943. Ο Μοντγκόμερι τους ακολουθεί αργά, μην διακινδυνεύοντας το στρατό του. Ο αφελής πρόσωπος αντιστράτηγος Φον Άρμιν επιχειρεί να μιμηθεί τα κόλπα του Ρόμελ και αντί να ταμπουρωθεί εξαπολύει από τον τομέα του επίθεση κατά των Άγγλων. Ο Μοντγκόμερι δεν ευνηδιάζεται. Με μια μεγάλη κυκλωτική κίνηση απειλεί τους Γερμανούς με αφανισμό. Ο Ρόμελ κατάφερε να αποφύγει την κύκλωση φεύγοντας έγκαιρα από την Τρίπολη στις 20 του Γενάρη. Υποχώρησε στην Τινησία και οχυρώθηκε στην περιοχή Μάρεθ, ενώ από τα βόρεια προελάβουν πλέον οι Αμερικανοί. ...23 Ιανουαρίου, σαν σήμερα, του 1943. Ο Μοντγκόμερι μπαίνει νικητής στην Τρίπολη, διώχνοντας και τους Ιταλούς που ήταν εκεί από το 1912. Για τους Γερμανούς η αντίστροφη μέτρηση στην Αφρική είχε αρχίσει. Το Μάρτιο οι Αμερικανοί συναντήθηκαν με την 8η Βρετανική στρατιά και το Africa Corps συμπτύχθηκε στο Σφάξ στην ακτή της Μικρής Ήρτης. Συνεχώς υποχωρώντας και περιμένοντας μάταια τα πλοία που θα τους παραλάμβαναν, οι Γερμανοί στριμώχθηκαν στην κυρολεξία στο ακροτήριο Μπον. Παραδόθηκαν στις 12 Μαΐου. Ο αριθμός των εχμαλώτων έφτασε τους 225.000 άνδρες. Αν ο Ρόμελ είχε εισακουστεί, οι στρατιές αυτές θα ενίσχυαν τις γερμανικές δυνάμεις στην Ευρώπη. Η νίκη του Μοντγκόμερι κατά του θρύλου Ρόμελ εκτόξευσε τη φήμη του όχι μόνο μεταξύ των στρατιωτών που πλέον έπιναν νερό στο όνομά του, κρασί αλλά και ουίσκι, αλλά και στις τάξεις των επιτελαρχών του Λονδίνου. Πλέον οι εκκεντρικές και ανορθόδοξες τακτικές του αποτελούσαν αντικείμενο θαυμασμού. Ο Μόντι, όπως τον αποκαλούσαν, απεχθανόταν το στρατιωτικό πρωτόκολλο και τις βαρετές διαδικασίες, δείχνοντας ταυτόχρονα περιφρόνηση για την προβλεπόμενη εμφάνιση των φαντάρων. Ταυτοχρόνως, ως φανατικός αντικαπνιστής, συχαινόταν πραγματικά τον μανιώδη καπνιστή Αμερικανός στρατηγό Άιζενχάουερ. Μάλιστα, μετά το Έλα Λαμέιν, ο Μοντγκόμερι ανήλθε σε καθεστώς λαϊκού ήρωα και ο κόσμος έτρεχε να του σφίξει το χέρι όπου τον έβρισκε. Είδατε όμως κι εσείς πως έπεσε όχι μόνο η Τρίπολη, αλλά πώς έπεσε όχι μόνο η Τρίπολη, αλλά γενικώς πώς έπεσε το μέτωπο της Βόρειας Αφρικής. Αν ο Ρόμελ είχε τα καύσιμα που είχε ζητήσει η έκβαση του πολέμου, σαφώς θα ήταν διαφορετική. Αλλά ευτυχώς για τους λαούς, μετά αν δεν γράφτηκε καμία ιστορία. Δεν ξέρουμε αν ο Μοντγκόμερι θέλησε να απολαύσει ένα μπράντι στο Galway Bay μετά την μεγάλη νίκη του επί του αντιπάλου του Ρόμελ. Αξίζει όμως να επισκεφθούμε έστω και νοητικά τη συγκεκριμένη περιοχή και να ακούσουμε το σχετικό τραγούδι από τον Joseph Locke.
Επόμενος σταθμός στην πολεμική πορεία του Μοντγκόμερι το 1943 και η συμμαχική απόβαση στη Σικελία, όπου έπειτα από σκληρές μάχες κατάφεραν να αναγκάσουν τον άξονα σε υποχώρηση. Η φήμη του ως απελευθερωτή της Τινησίας εξέθρεψε ακόμη περισσότερο την φιλοδοξία του και οι κόντρες με τους κατώτερους Αμερικανούς στρατηγούς, τους οποίους δεν σταμάτησε να περιφρονεί, ήταν πλέον σε ημερήσια διάταξη. Το γεγονός ότι ήταν πάντα υφιστάμενος των Αμερικανών στρατηγών και κυρίως το Eisenhower, ήταν αυτό που δεν μπορούσε να χωνέψει με τίποτα ο παθιασμένος Βρετανός. Το 1944, έπειτα από μήνες προετοιμασίας, οι συμμαχικές δυνάμεις αποβιβάζονται στην Ορμανδία για την τελική επίθεση. Ο Μοντγκόμερι στέφεται επικεφαλής στρατηγός όλων των χερσαίων συμμαχικών δυνάμεων κατά τις πρώτες φάσεις της ενορχιστρωμένης επίθεσης, αν και με πολιτική απόφαση η διοίκηση πέρασε τελικά στον Άιζενχάουερ, αφήνοντας τον Μοντγκόμερι υποδιοικητή. Βλέπετε, η αναλογία των Αμερικανικών δυνάμεων σε σχέση με τις Βρετανικές ήταν 2-1. Και έτσι, την ώρα που όλοι πολεμούσαν λυσαλέα τους Ναζί, στο περιθώριο, διεξαγόταν μια ακήρυχτη μάχη μεταξύ Μοντγκόμερι και Άιζενχάουερ, καθώς οι δύο άνδρες απεχθάνονταν σφόδρα ο ένας τον άλλο. Ο Άικ πολεμούσε καθημερινά με τον Μόντι μέχρι να πέρασε το δικό του, αν και σε όρους δικαιοσύνης και αυρότητας αναφορικά με τον υφιστάμενό του αποδείχθηκε πολύ πιο γενναιόδωρος από τον στρατηγό Πάτον. Ο Μοντγκόμερι είναι ένας πολύ ικανός και δυναμικός τύπος στρατιωτικού διοικητή, θα πει κάποτε. Πιστεύω προσωπικά ότι το μόνο που χρειάζεται είναι έναν δυνατό επικεφαλής διοικητή, είπε γι' αυτόν με νόημα ο Αιζενχάουερ στις 11 Ιούνιου του 1943, ρίχνοντας την μεγαλύτερη μπηχτή του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Σαν να του έλεγε, μια χαρά τα πας εγκλεζάκι, απλά έχεις εμένα ανάγκη για διοικητή, προκειμένου για να τα πας ακόμη καλύτερα. Ο Μοντγκόμερι είχε τη δικιά του ευκαιρία να λάμψει και πάλι στρατιωτικά με την επιχείρηση Market Garden, μια ρυψοκίνδυνη πτώση αλεξιπτωτιστών βαθιά στην εχθρική περιοχή. Με αυτήν υπολόγιζαν οι σύμμαχοι να καταλάβουν πρόωρα στρατηγικές θέσεις στο Ρήνο και να επιταχύνουν το τέλος του πολέμου. Αν και, η αλήθεια είναι, η υπερφιλόδοξη επιχείρηση στέφθηκε από πλήρη αποτυχία. Ο Μοντγκόμερι έσπευσε να κατηγορήσει τους Αμερικανούς για ανετοιμότητα και καθυστερημένη υποστήριξη, φέρνοντας για άλλη μια φορά αναταραχή στα υψηλόβαθμα κλιμάκια των συμμάχων, που μια συμπεριφορά που λίγο έλειψε να του στερήσει και τη θέση του. Πλέον, με έντολή του Τσόρτσιλ, ήταν στρατάρχης των Βρετανικών δυνάμεων και κατάφερε να εξασφαλίσει και πάλι την καλή του φήμη, επιβλέποντας την χειμερινή αντεπίθεση κατά των Γερμανών το 1944. Ο ίδιος απελευθέρωσε το Παρίσι, ανέκαψε την προέλαση των Ναζί στη μάχη των Αρδενών το Δεκέμβρη της χρονιάς εκείνης, απελευθέρωσε τις κατοχώρες και υποδέχθηκε την παράδοση των γερμανικών στρατευμάτων το Μάιο του 1945. Για τις κόντρες του με τους Αμερικανούς στρατηγούς, ο Τσόρτσιλ είχε πει: «Ο Μοντγκόμερι, ατρόμητος στην υποχώρηση, ανίκητος στην προέλεση, ανυπόφορος στη νίκη». Μετά τον πόλεμο, ο δαφνοστεφανωμένος πλέον αρχιστράτηγος παρέμεινε ενεργός στο Βρετανικό Επιτελείο Ενόπλων Δυνάμεων και το 1951 τον περίμενε μια νέα θέση, αυτή του ανώτατου διοικητή του ΝΑΤΟ, και πάλι όμως κάτω από τον Αιζενχάουερ. Η διαχρονική πλέον κόντρα του με τον Άικ δινόταν τώρα πια σε νέο έδαφος. Όταν ο Αιζενχάουερ δημοσίευσε τα πολεμικά του απομνημονεύματα, πήρε μια πρώτη τάξης έγγραφη απάντηση από τον Μοντγκόμερι με την έκδοση των δικών του. Ταυτοχρόνως, ο Μόντι περιόδευσε ανά τον κόσμο δίνοντας ομιλίες και μεταφέροντας συχνά, εκκεντρικά, πολύ χοντροκομμένα μηνύματα, αν και απολάμβανε μια πρωτοφανή κοινωνική ασυλία ως νικητής, βλέπετε, του πολέμου, μια ασυλία που θα μπορούσε να είχε φέρει τα πάνω κάτω στον πλανήτη. Ο υπότης πλέον και στρατάρχης Μπέρναρντ Μοντγκόμερι άφησε την τελευταία του πνοή στις 24 Μαρτίου του 1976 σε ηλικία 88 χρόνων και επέστρεψε κάπου εκεί στο Λονδίνο, στο Berkeley Square. Berkeley Square. Γιατί όχι να ακούσουμε την Anita O'Day σε ένα τραγούδι της εποχής, στο A Nightingale Sang in Berkeley Square.
How strange it was, how sweet and strange, there was never a dream to compare with that hazy, crazy night we met, when a nightingale sang in Berkeley Square.
beat loud and fast, like a merry-go-round in a fair. For we were dancing cheek to cheek, and the nightingale sang in Berkeley. When dawn came stealing up all gold and blue to interrupt our rendezvous, I still remember how you smiled and said, was that a dream or was it true? Homeward step was just as light as the tap dancing feet of a stair, and like an echo far away when a nightingale sang in Berkeley. When dawn came stealing up all gold and blue to interrupt our rendezvous, I still remember how you smiled and said, was that a dream or was it true? The streets of town were paved with stars. It was such a romantic affair. And as we kissed and said goodnight, when a nightingale sang in Berkeley Square, I know, 'cause I was there that night in Berkeley.
Γερμανικό το χαλί μας. Σούμπερτ. Λογικό. Διότι μία πρόταση, μία ερώτηση μάλλον, την οποία σίγουρα θα κάνατε, θα ήταν ωραία. Μάθαμε ότι τελικά ο Μοντγκόμερι άφησε την τελευταία του πνοή στις 24 Μάρτη του 1976 σε ηλικία 88 χρόνων. Και ο μεγάλος αντίπαλός του όμως, ο μεγάλος στρατάρχης Ρόμελ, κάποια στιγμή, ανώτατοι επιτελείς του Τρίτου Ράιχ πήραν την απόφαση να βγάλουν από τη μέση τον Αδόλφο Χίτλερ. Η απόπειρα στέφθηκε από αποτυχία. Ο Αδόλφος θα έφτανε ως το δικό του τέλος, με άλλον τρόπο. Ο Έρβινγκ Ρόμελ κατηγορήθηκε πως ναι μεν δεν συμμετείχε ενεργά, αλλά γνώριζε και δεν μίλησε. Το γεγονός δε πως αρκετοί αξιωματικοί που οργάνωσαν και συμμετείχαν στην απόπειρα ανήκαν στο επιτελείο του Ρόμελ,
έριξε περισσότερο λάδι στη φωτιά. Την απόφαση την έβγαλε ο ίδιος ο Χίτλερ για το μέλλον του μεγάλου στρατάρχη. Δικαστήριο και μάλιστα λαϊκό ή αξιοπρεπή θάνατο με κάψουλα. Ένας Ρόμελ, φίλες και φίλοι, δεν θα δεχόταν ποτέ να περάσει από δίκη. Σε επιστολή του τον Απρίλιο του 1945, σχεδόν 6 μήνες μετά την αυτοκτονία του Ρόμελ, ο γιος του, ο Μάνφρεντ, γράφει. Στις 12 το μεσημέρι, ο πατέρας μου δέχθηκε στο σπίτι 2 στρατηγούς. Μετά από 3/4 της ώρας, ο πατέρας μου βγήκε από το δωμάτιο, λέγοντάς μου πως ο Αδόλφος Χίτλερ του είχε δώσει την επιλογή είτε να αυτοκτονήσει με δηλητήριο, είτε να συλληφθεί και να προσαχθεί σε λαϊκή δίκη. Ο Χίτλερ τον διαβεβαίωσε πως αν αποφάσιζε να θέσει ο ίδιος τέρμα στη ζωή του, θα φρόντιζε για την οικογένειά του. Μου είπε αντίο, φορώντας την στρατιωτική του ενδυμασία και μπήκε σε ένα αυτοκίνητο μαζί με τους άλλους 2 στρατηγούς. Κάθισε στο πίσω κάθισμα του αυτοκινήτου και έφυγε. Μετά από 15 λεπτά λάβαμε ένα τηλεφώνημα πως ο πατέρας μου είχε πεθάνει από εγκεφαλική αποπληξία. Θα συμφωνείτε κι εσείς πως ένας ευγενής από την Βιτεβέργη με έναν τέτοιο αξιοπρεπή τρόπο θα έφευγε. Σας αποχαιρετούμε με την Μάρλεν Ντίτριχ και το τραγούδι «Auf der Munda Harmonica». Γεια και χαρά!
Später, später bleibt vom Wagen nicht einmal die Wagenspur. Niemand, niemand wird dann fragen, wer in diesem Wagen fuhr. Alle Worte, die wir sagen, rauschen dann die Bäume nur. Und das Lied, das uns erklungen auf der Mundharmonika, wird dereinst vom Wind gesungen und heißt nur noch la, la, la. Alte Wege, die wir wandern, werden neue Wege sein. Unser Denkmal ist den anderen dann ein Kilometerstein. Deutschland, Frankreich, Friesland, Flandern singen, ziehen dann sie dort ein. Und das Lied, das uns erklungen auf der Mundharmonika, wird dereinst vom Wind gesungen und heißt nur noch la, la, la. Singt einmal ein anderer Sänger den verliebten Zartensor, sitzen die wohl auch nicht enger, als wir saßen längst zuvor. Doch dann kümmert's uns nicht länger, wer an wen sein Herz verlor. Und das Lied, das uns erklungen auf der Mundharmonika, wird dereinst vom Wind gesungen und heißt nur noch